Tuhan, waktu yang singkat pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berbicara, maka akan menjadi sia-sia semua ibadah yang ada, ya Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, sekarang Engkau berfirman kepada setiap kami, ya Tuhan. Firman-Mu biarlah itu menjadi jelas bagi kami, ya Tuhan. Tahu isi hati daripada Tuhan, berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk kembali. Ya, kita sudah membaca di dalam kitab Mazmur, Mazmur 119, ya, ini bagian yang sangat panjang. Kita hanya membaca itu 8 ayat saja. Totalnya ada 176 ayat di dalamnya. Nah, ini adalah satu mazmur yang paling panjang, ya. Paling panjang itu bukan berarti bertele-tele, ya. Paling panjang itu sebenarnya artinya adalah apa? Ini penting, ya. Kalau enggak perlu, ya, secara panjang dan lebar, ya. Kalau enggak, itu berarti ya tadi bertele-tele, ya. Panjang saja tetapi tidak ada isinya, ya. Tapi ini panjang tetapi juga berisi, ini berarti penting sekali Bapak-Ibu sekalian, ya. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat ya yang kedua, ya, mungkin ini apa yang menjadi ciri khas daripada Mazmur 119, ya. Yang kedua itu, ini berupa puisi Bapak-Ibu sekalian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, 176 ayat itu sebetulnya terbagi menjadi 22 bagian, ya. Jadi 176 itu terbagi menjadi 22 bagian. Masing-masing bagian itu Bapak-Ibu sekalian itu 8 ayat. Jadi kalau 8 dikalikan 22 itu adalah 176 ayat, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kenapa 22 bagian, ya? 22 itu adalah alfabet bahasa Ibrani, ya, dimulai dengan mirip, ya, kalau kita A, B, C, D, kalau di dalam bahasa Ibrani itu adalah Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ya, enggak persis sama, tetapi ya mirip Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, 176 ayat itu terbagi menjadi 22 bagian. Masing-masing itu dimulai dengan tadi, salah satu abjad daripada bahasa Ibrani, Bapak-Ibu sekalian. Nah, misalnya begini Bapak-Ibu sekalian, ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 itu bagian pertama. Itu kalimatnya, puisinya itu dimulai dengan huruf yang pertama daripada bahasa Ibrani, yaitu Aleph. Aleph, 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 sampai ayat yang ke-8. Nanti mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, itu bagian yang kedua, dimulai dengan huruf yang kedua, Aleph, Beth, ya, dalam bahasa Ibrani, Beth, 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 terus. Dan yang ketiga seterusnya, ya, Gimel, Dalet, dan terusnya sampai yang ke-176, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini mau menyampaikan apa, Bapak-Ibu sekalian? Ini yang kita sebutkan itu ensiklopedia, ya, ensiklopedik. Ini bicara tentang firman Tuhan, tetapi secara A sampai Z, begitu, ya. Dari A sampai Z, ya. Ini lengkap sekali, ini paling panjang. Ini paling penting, ya, di dalam apa yang nantinya kita akan melihat bersama-sama, ya. Hari ini saya berharap kita akan selesai pada waktunya, ya, tidak terlalu panjang karena kita akan melihat bukan ayat demi ayat, tapi kita coba melihat keseluruhannya, ya. Kalau kita mengikuti, ya, itu enggak ada habisnya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Misalnya saya sebutkan beberapa contoh, Bapak-Ibu sekalian, ya. Agustinus itu mengkhotbahkan dari bagian ini 32 kali, Bapak-Ibu sekalian, ya, karena enggak mungkin kita menyelesaikan ayat-ayat ini dengan begitu cepat, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Bahkan Bapak-Ibu sekalian di dalam tafsiran Thomas Manton, ya, itu dia menafsirkan kitab Mazmur 119 ini di dalam tiga volume, ya. Hanya Mazmur 119, bukan keseluruhan Mazmur, itu dalam tiga volume. Sebanyak 1677 halaman, ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita mau membahas itu begitu panjang, tapi kita akan melihat ya secara keseluruhan di dalam apa yang kita akan baca saat ini, ya. Ini menjadi mazmur yang sangat indah Bapak-Ibu sekalian. Meskipun panjang Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang menghafalkan, ya. Ada yang menghafalkan 176, ya ada Bapak-Ibu sekalian dalam sejarah. Yang pertama itu John Ruskin, itu adalah penulis ya di dalam abad yang ke-19 di Inggris, atau William Wilberforce, ya. Kita pernah tahu ini adalah seorang politikus dari Inggris abad yang ke-19, dia itu yang memimpin gerakan untuk bisa membasmi yaitu perdagangan daripada budak ya yang di seluruh kerajaan daripada Inggris ya. Satu lagi itu atau dua lagi itu adalah misionari Bapak Ibu sekalian, Henry Martin ya. Dia sebagai misionari di India, David Livingstone juga itu misionari di Afrika itu menghafalkan 176 ayat yang ada, termasuk Bapak Ibu sekalian ini ya, pendeta saya, pendeta Enoch Juanda ya, itu menghafalkan di dalam bahasa Inggris waktu di Selandia Baru ya 176, dan dia mendapatkan penghargaan untuk hal itu ya. Ngomong-ngomong, Semu, istri daripada pendeta Yonatan Lo ya, yang baru minggu yang lalu berkhotbah di sini, tinggal di rumah, kami banyak ngobrol Bapak Ibu sekalian, dan Pak Yonatan menyampaikan, jadi bukan Semunya tapi Pak Yonatan sampaikan, tahu enggak Pak Markus, Semu ini sudah menghafalkan lebih dari 1000 ayat. Ya, luar biasa. Ya. Kita menyebutkan satu ayat ya, dia sebutkan. Oh, itu 3 Yohanes 1 ayat yang ke-4. Dia bisa menghafalkan ya alamatnya, demikian juga isinya yang ada ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita coba melihat sebentar ya di dalam kitab Mazmur yang kita akan lihat bersama-sama. Jadi Bapak-Ibu sekalian, Mazmur 119 ini disebut sebagai Mazmur Taurat. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Mazmur Taurat itu bukan hanya Mazmur 119, tapi Mazmur berapa? Jadi Mazmur itu Bapak-Ibu sekalian bisa dikelompokkan. Mazmur pujian, Mazmur syukur, Mazmur keluhan, ya, dan seterusnya. Salah satunya adalah Mazmur tentang Taurat ya, yang selain 119 ada Mazmur pasal 1 dan Mazmur pasal yang ke-19 ya. Kita melihat sebentar Bapak Ibu sekalian Mazmur pasal 1 ya, sebelum nanti kita akan melihat nanti hubungannya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Mazmur pasal 1 Bapak Ibu sekalian, kita sudah pernah membahas ini Mazmur pasal 1 Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita enggak akan membacakan kembali, tetapi Bapak Ibu sekalian, intinya apa ini Mazmur pasal 1 ini Bapak Ibu sekalian? Ya, langsung saja karena kita sudah pernah membahas begitu. Ya. Judulnya Lembaga Alkitab Indonesia sudah memberikan Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik, ya. Ini luar biasa sekali. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian di seluruh dunia ini ada berbagai macam orang, ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tua, ada yang muda, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang agak gemuk, ya, agak kurus. Ada yang laki-laki, ada perempuan, Bapak-Ibu sekalian. Ada yang kulitnya, warna kulit yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Ada yang kaya secara ekonomi, ada yang miskin. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak berpendidikan. Ada demokrat, ada republikan, ya. Nah, tapi luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam Mazmur pasal 1 ini, semua macam orang itu hanya dikategorikan menjadi dua, ya. Seluruh macam orang itu dua, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Luar biasa. Enggak ada pilihan yang ketiga, enggak ada yang di tengah-tengah. Hanya dua, orang benar dan orang fasik. Ya, nanti dijelaskan orang yang benar bagaimana, orang fasik itu bagaimana. Masalahnya begini, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini judul ini itu tidak ada dalam Alkitab bahasa yang asli, enggak ada. Jalan orang benar atau jalan orang fasik. Ini ditambahkan oleh siapa? Lembaga Alkitab Indonesia supaya memudahkan, ya. Ini apa sih bicara? Diberikan judul, title, ya, tadi jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan karena ini memang tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus, ya, sejak dari awalnya ini ditambahkan, Bapak-Ibu sekalian. Sehingga ini pun juga sebetulnya, Bapak-Ibu sekalian, para penafsir itu memperdebatkan. Benar enggak? Ya, ini judul yang tepat untuk Mazmur ini. Jalan orang benar dan orang fasik. Ya, ini sudah para ahli, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan ini. Ya. Tapi Bapak-Ibu sekalian, kita setuju enggak dengan judul ini, Bapak-Ibu sekalian? Seluruh dunia hanya ada dua macam orang. Wah, luar biasa. Bukan 10, bukan 3, tapi hanya 2. Luar biasa sekali, ya. Kita setuju enggak, Bapak-Ibu sekalian? Setuju, ya. Kebanyakan setuju, begitu. Tapi Bapak-Ibu sekalian di-challenge, Bapak-Ibu sekalian. Enggak, ada yang enggak setuju. Wah, hebat banget. Siapa yang berani men-challenge ini, begitu, ya. Ya. Apakah ada yang lebih tepat, ya, untuk coba merangkumkan Mazmur pasal 1, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Ini bukan bicara dua macam orang, Bapak-Ibu sekalian. Orang benar dan orang fasik. Tapi katakan, Bapak-Ibu sekalian, bukan dua macam orang. Ini bicara tentang satu hal. Waduh, bukan 10, bukan 3, bukan 2, 1. Apa itu? Kita mikir, ya. Waduh, dua aja sudah hebat, ya. Dirangkum semua, cuma dua. Bukan dua, satu. Kalau orang benar dan orang fasik, Bapak-Ibu sekalian, dua macam, dua golongan, dua kelompok orang yang ada. Ya. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, sebetulnya Mazmur pasal 1 ini bukan bicara dua macam orang, bicara satu. Satu hal yang sangat penting. Satu hal yang membedakan orang benar dan orang fasik. Pembedanya apa? Wah, luar biasa sekali. Bukan bicara dua macam orang, ya memang betul dua macam orang. Tetapi di antara dua ini, apa yang memisahkan, apa yang membedakan? Apa pembeda di antara orang benar dan orang fasik, Bapak-Ibu sekalian? Wah, itu lebih tajam lagi. Ini bicara tentang apa? Pentingnya firman. Apa yang akan membedakan orang yang benar dan orang yang fasik? Enggak ada yang lain. Hanya firman. Begitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sekarang ini orang cenderung untuk berpikir, ini bukan kita menerima seperti apa yang dituliskan. Jalan orang fasik, jalan orang benar. Begitu, ya. Tetapi bicara tentang pembeda itu. Pentingnya firman itu. Ya. Yang membedakan. Begitu. Bukan dua orang. Satu, hanya satu. Bapak-Ibu sekalian. Kita enggak akan panjang lebar Bapak-Ibu sekalian tentang Mazmur pasal 1 karena ini sudah kita bahas Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak-Ibu sekalian, lah ini kenapa ditaruh di tempat nomor 1? Ya. Ini bukan kebetulan, bukan random. Ini intentional. Sengaja Bapak-Ibu sekalian. Kenapa Bapak-Ibu sekalian, ini Mazmur ini mendapatkan penghormatan ditaruh sebagai Mazmur pasal 1 ini? Karena ini menjadi sesuatu yang membuka. Tetapi sebetulnya juga memberikan warna untuk semua Mazmur yang ada. Ya. Bapak-Ibu sekalian, bukan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku ditaruh di dalam Mazmur nomor 1. Tetapi Mazmur nomor 1 dibuka dengan tadi. Pentingnya firman. Begitu, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan Bapak-Ibu sekalian sampai sekarang ini, ya, belum ada orang yang challenge. Katakan, oh enggak tepat. Harusnya Mazmur 23 yang nomor 1. Ya. Satu ini yang Mazmur 23, enggak ada. Ya. Semua dari dulu ya yang membuat ini, mengatur ini, bahkan sampai zaman sekarang orang mengatakan memang sudah tepat, enggak usah dirubah. Mazmur 1 itu adalah Mazmur nomor 1 Bapak Ibu sekalian, ya. Itu yang kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang Mazmur pasal yang ke-19. Mazmur pasal yang ke-19 Bapak Ibu sekalian, ya. Ini adalah Mazmur daripada Daud, disebutkan di sini judulnya Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Pekerjaan tangannya itu apa maksudnya? Di dalam penciptaan, creation begitu, ya. Lah, mungkin Mazmur 19 ini juga Mazmur Taurat, ya. Mazmur Taurat itu Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 19, Mazmur pasal 119 Bapak Ibu sekalian. Lah, pasal 19 ini kalau bisa dibagi menjadi dua, itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ya, itu tentang creation, tentang penciptaan, ya. Baru nanti ayatnya yang ke-8 dan seterusnya itu tentang Taurat Bapak Ibu sekalian. Bagian yang pertama dulu, ya. Disebutkan ayat yang kedua, kita enggak usah baca semuanya, tetapi disebutkan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, ya. Lalu bisa juga kita membaca sebentar ayat yang ke-5 bagian B, ia memasang kemah di langit untuk matahari dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Bicara tentang penciptaan, creation, ya. Tetapi ujuk-ujuk tiba-tiba Bapak Ibu sekalian bicara di dalam ayat yang ke-8 tentang apa? Taurat, ya. Tuhan itu sempurna, menyegarkan, peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya, hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Ya. Bapak-Ibu sekalian, apa ini? Bagian yang pertama bicara tentang penciptaan, creation, bicara bagian yang kedua bicara tentang Taurat. Ya. Hubungannya apa? Nyambung enggak ini? Ya. Hubungannya apa Bapak-Ibu sekalian? Ya. Bagian yang pertama tentang penciptaan, bagian yang kedua tentang Taurat, hukum-hukum daripada Tuhan. Ya, saya tahu ini bukan Babel Sadi, tetapi ya, ada yang punya pendapat ini. Hubungannya apa, Bapak-Ibu sekalian? Ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian kayaknya tidak ada hubungan, tapi sebetulnya Bapak-Ibu sekalian, ya, kita melihat ada keterkaitannya, Bapak-Ibu sekalian. Bicara tentang penciptaan, creation, itu bicara tentang apa? order. Bicara tentang tatanan yang ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan menciptakan itu dengan sangat baik, dengan sangat teratur begitu. Dan untuk itu bisa berjalan harus mengikuti aturan yang ada untuk well-being mereka begitu, ya. Ini jadi Bapak Ibu sekalian, ini demikian juga hidup kita. Kalau itu penciptaan seluruh alam semesta, itu harus mengikuti aturan dan keteraturan. Ada hukum alam yang tidak boleh dilanggar, ya. Demikian juga di dalam hidup kita, itu juga harus ada aturan, ada hukum yang harus kita taati kalau kita mau hidup kita itu baik dan berhasil begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semacam manualnya begitu, buku manualnya, ya. Alkitab, Firman Tuhan, Taurat itu buku manualnya. Kalau kita dulu ya khususnya ya, beli mobil, kita beli HP, kita beli apa aja ada buku manualnya. Sekarang mungkin enggak sampai begitu ya. Sehingga apa, kita menggunakan itu sesuai dengan aturan yang benar, jangan sampai ya digunakan dengan salah dan itu nanti rusak dan itu tidak mendapatkan apa, tidak dijamin begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Mazmur tadi, Mazmur pasal 1, kita sudah melihat pentingnya firman. Di dalam pasalnya yang ke-19 ini juga kita kayaknya enggak ada hubungan loh. Saya enggak kepikir. Saya pun juga Bapak Ibu sekalian ya. Tapi setelah dipikir-pikir ada benarnya juga ya. Keteraturan yang ada ya, yang di dalam ciptaan itu juga yang sebetulnya diharapkan dalam kehidupan kita ya. Untuk well-being kita ya, kita harus mengikuti aturan ya yang ada, manual daripada pencipta kita itu yang ada ya. Nah, itu yang kita lihat tentang Mazmur pasal yang ke-19. Jadi pasal yang pertama, pasalnya yang ke-19 ya. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu sekalian di dalam Mazmur pasalnya yang ke-119 ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Mazmur pasal yang ke-119 Bapak Ibu sekalian ya. Kita enggak akan melihat ayat per ayat karena ini terlalu panjang Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hanya mau sebutkan dua observasi pengamatan yang kita bisa lihat bersama-sama dari Mazmur 119 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama ya. Ini kalau kita ngomong tentang Taurat, Taurat itu hukum, Taurat itu aturan, itu kesannya apa Bapak Ibu sekalian? Secara negatifnya, waduh, ini kaku ini, legalistik begitu ya, benar salah, hitam putih begitu, ya, itu kesan yang kita dapatkan ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nantinya melihat ya di dalam apa yang kita baca, ternyata bukan seperti itu ya. Ini adalah Taurat itu adalah hidup dan berkuasa begitu. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Ya. Bukan kaku, bukan mati, bukan legalistik, bukan hitam putih. Ya, begitu, ya. Tetapi benar-benar ini adalah sesuatu yang hidup, yang berkuasa, ya. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ayatnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau mau dicatat, tolong dicatat saja, ya. Itu misalnya ayatnya yang ke berapa ini? Ayatnya yang ke-50 misalnya ya. Ayat yang ke-50 Bapak Ibu sekalian ya. Inilah penghiburanku dalam kesengsaraanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ya. Atau ayat yang ke-93. Mazmur 119 ayatnya yang ke-93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Bukan mematikan, bukan membosankan. Ya. Tetapi ini menghidupkan kita. Ya. Bukan hanya itu, tetapi juga menghibur, comfort. Begitu. Ya. Ayat-ayatnya juga banyak Bapak-Ibu sekalian. ayat yang ke-50 tadi sudah kita membaca Bapak Ibu sekalian, tapi boleh kita baca sekali lagi ayatnya yang ke-50. Inilah penghiburanku, ya. Dan lagi ayat yang ke-82, Bapak Ibu sekalian, habis mataku merindukan janjimu, aku berkata, bilakah engkau akan menghiburkan aku, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang kita lihat, bukan mematikan, bukan membosankan, ya, tetapi ini justru, ya, menghidupkan, menghibur, bahkan menguatkan, meneguhkan kita. Ya, ayat-ayatnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, salah satunya saja di dalam ayatnya yang ke-28 Bapak Ibu sekalian. Ya. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ya. Ini ayat-ayat yang ada Bapak Ibu sekalian yang kita baca. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu bukan apa menjadi beban, tetapi menjadi sukacita. Begitu. Ada janji di tengah-tengah pergumulan kita yang menguatkan, yang menghibur kita. Ya. Dan karena itu Bapak-Ibu sekalian, di dalam Alkitab Mazmur pasal 119 ini, kata apa yang salah satu yang paling sering muncul Bapak-Ibu sekalian? Ya, kata ku cintai, ya. Beberapa ayat saja Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-97 misalnya Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-97, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari, ya. Ataupun 159, banyak sekali, cuma saya akan kutip beberapa saja. 159 dikatakan, ya, lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Terakhir satu lagi, mungkin 167, aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu dan aku amat mencintainya, ya. Dan Bapak-Ibu sekalian, itu yang kita lihat, ya. Dan itu bukan hanya dicintai, tapi ada kata yang lain, Bapak-Ibu sekalian, itu juga apa kata ku apa itu ku sukai, kegemaran bagiku, ya. Kita akan melihat Bapak-Ibu sekalian beberapa contoh, ya. Misalnya di dalam ayatnya yang ke-62, ya. Ini ayat yang baik, ya, dikatakan, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat, ya, kerinduan itu, ya. Tengah malam, ya, dia bangun bukan mikirin yang lain, tetapi mau bersyukur untuk hukum-hukum-Mu yang adil. 147 ini juga ayat yang baik, dan 148 ayat yang berikutnya. Pagi-pagi buta aku bangun, ya, dan berharap kepada firman-Mu, ya. Pagi buta, ya, bukan enggak bisa tidur, bukan membuka HP, bukan melakukan yang lain, tetapi berharap pada firman-Mu. Yang ke-148, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu, ya. Ini ayat-ayat yang kita bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, yang mengingatkan kepada kita, ya. Firman Tuhan bukan mati, bukan legalistik, bukan membosankan, begitu, ya. Tetapi firman yang hidup, yang berkuasa, firman yang menghiburkan, menguatkan, ya. Firman yang dicintai, begitu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Dan lagi Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita akan melihat, ya, satu ayat Bapak-Ibu sekalian. Ya, kita kesannya kalau kita ngomong tentang aturan, itu membatasi. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, begitu. Rasanya kok aturan banyak banget sih. Repot sekali, ya. Begitu Bapak-Ibu sekalian. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita membaca dalam kitab Mazmur 119, di dalam ayatnya yang ke 45, Bapak-Ibu sekalian. Ayatnya yang ke-45, Bapak-Ibu sekalian. Aku hendak hidup dalam kelegaan. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ini adalah liberty. Ya. It gives liberty. Kelegaan, kebebasan yang memerdekakan begitu. Ya. Jangan kita berpikir, ya, kita itu, aduh, kok banyak aturan sih, kita sepertinya dibatasi. Tetapi sebetulnya, kebebasan, kemerdekaan yang sejati itu kalau kita mengikuti dalam rel yang ada. Begitu. Ya. Ikan, ya, tempatnya ya sudah, di air. Aku enggak mau di air, masa sih? Hanya yang lain, aku sendiri yang di air, ya. Dia melompat, ya dia mati, begitu. Kebebasan di dalam ranah yang memang diperuntukkan untuk dia, begitu. Itu adalah kebebasan yang sejati, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Yakobus pasal yang Yohanes dulu, pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, itu disebutkan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Atau Yakobus 1 ayat yang ke-25. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Hukum yang memerdekakan orang. Membebaskan. Hukum tapi bukan membatasi. Justru membebaskan. Ya. Kalau enggak ada aturan lalu lintas, yang terjadi justru tabrakan, kemacetan yang luar biasa. Tetapi kalau diatur sedemikian rupa, sehingga menjadi tertib, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Lah, hukum jangan menjadi sesuatu yang memberatkan, tetapi hukum itu memerdekakan. Hukum itu membebaskan. Ya. Lah, Bapak-Ibu sekalian, seorang filsuf Jerman itu membicarakan masalah apa itu kebebasan, dan itu menarik sekali. Dia seorang filsuf, ya. Dia bertanya, apa sih definisi kebebasan? Menurut kita kebebasan itu apa? Kebebasan yang namanya bebas, ya sebebas-bebasnya. Kalau saya enggak bebas, itu bukan kebebasan. Enggak ada aturan sama sekali, itu baru bebas. Kalau ada aturan, itu bukan kebebasan. Bebas artinya sebebas-bebasnya. Enggak ada aturan, Bapak-Ibu sekalian. Enggak ada yang boleh membatasi. Kita bisa melakukan apa saja. Ya. Lah, Bapak-Ibu sekalian, yang terjadi, orang yang minum akhirnya kecanduan. Adiksi, ketergantungan, enggak bisa lepas. Orang yang narkoba. Ya. Awalnya dia pengen. Akhirnya dia enggak bisa lepas. Itu ketergantungan yang ada. Apakah ini artinya kebebasan, Bapak-Ibu sekalian? Bukan. Kebebasan itu diartikan oleh filsuf ini. Bukan kita bisa melakukan apa saja. Ya, enggak ada yang bisa menghalangi. Kebebasan yang sejati itu adalah kalau dia justru bisa menolak untuk melakukan apa yang dia tidak mau lakukan. Itu kebebasan yang sejati. Kalau kita akhirnya awalnya bebas melakukan apa saja, akhirnya tergantung, akhirnya kita enggak bisa bebas lagi. Menolak. Itu bukan artinya bebas. Kebebasan sejati itu juga berarti, yaitu kita bisa menolak apa yang tidak mau kita lakukan. Itu adalah kebebasan yang sejati, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Dan ini yang kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, di dalam apa yang kita baca di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-119. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, yang pertama Bapak-Ibu sekalian, ya, itu yang kita amati, ya, ini firman Tuhan itu bukan mati, bukan legalistik, bukan membosankan. Bukan membatasi, tapi firman Tuhan itu hidup berkuasa, itu menghibur, menguatkan, itu kita cintai, ya. Ya, kita merenungkan dan itu membebaskan Bapak Ibu sekalian. Bukan justru membatasi kita. Iya. Ya, kita melihat sebentar Bapak Ibu sekalian bagian yang kedua sekarang, ya. Dua saja Bapak Ibu sekalian. 176 tapi kita simpulkan hanya dua. Yang pertama tadi itu sudah saya sebutkan. Sekarang yang kedua Bapak Ibu sekalian. Kalau kita diminta untuk menyimpulkan 176 ayat yang ada di dalam satu kata, kira-kira kata apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Kadang itu enggak gampang ya untuk merangkumkan begitu ya, apalagi menjadi satu kata ya. Apa sih? Apa sih? Supaya kita 176. Waduh. Ya, kita menghafal sekalipun belum tentu kita tahu intinya apa. Disarikan, diperas. Ya, apa yang bisa kita simpulkan Bapak-Ibu sekalian? Kata yang singkat dalam bahasa Inggris, obey, taat, obedience, ketaatan. Bapak-Ibu sekalian, itu kata yang mungkin bisa merangkum semua yang ada, Bapak-Ibu sekalian. 176 ayat, intinya adalah apa? Adalah obey, taat, obedience, ketaatan yang ada, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita ditanya 176 ayat, ayat mana yang menjadi favorit kita? Wah, bingung juga ini. 176 mau pilih yang mana ya? Bukan hanya favorit kita ayat yang baik, tapi ayat ini juga merangkum semua yang kita baca. 176 ayat. Ya. Saya Bapak Ibu sekalian jatuh cinta dengan satu ayat, ayat 165. Saya sudah sampaikan pada Ibu Rina hari berapa hari yang lalu ya. Ibu Rina minta, Pak Markus ada ayat apa yang mau diberikan? Mazmur 119 ayat 165, Bapak Ibu sekalian. Ini ayat yang paling indah menurut saya. Ini ayat merupakan klimaks. Ya. Ini bagian-bagian terakhir daripada kitab Mazmur 176, ini 165. Ini yang merangkumkan begitu Bapak-Ibu sekalian. Dikatakan di sana, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kata ketentraman Bapak-Ibu sekalian, dalam bahasa aslinya kita tahu semua, istilah apa? Shalom. Damai sejahtera. Shalom itu utuh, lengkap yang ada Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita, ini kuncinya. Ini kuncinya, ini rahasianya. Kalau kita mau hidup diberkati, hidup stabil, stability, hidup tenang, aman, makan enak, tidur enak, ya, jadi daging, gitu ya. Ini rahasianya, ini kuncinya, begitu. Gak ada yang lain, tidak ada yang lain. Dan ini saya melihat ya, ini simplicity, kesederhanaan ya, simple sekali, ya, gak rumit tetapi langsung. Yaitu apa? Ketentraman pada orang-orang yang mencintai. Ya. Saya mau mengajak kita dulu melihat secara negatifnya dulu. Ya. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya. Itu kalau kita mau melihat ayat yang lain, Amsal pasal 4 ayat yang ke-12. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Ya. tidak ada batu sandungan, ya. Tidak ada yang bisa menjebak kamu. Tidak ada celahnya. Orang mau menjatuhkan kita, menuduh kita, menyalahkan kita, enggak bisa. Tidak ada celahnya. Tidak ada celah yang memungkinkan akan hal itu, ya. Lah, Mazmur 112 ayat yang ke-6, ya. Itu katakan sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Dia akan teguh, dia akan kuat, dia akan stabil, dia akan aman, enggak akan goyah selama-lamanya. Enggak ada yang bisa menggoyang dia. Enggak ada celah. Tapi secara positif, Bapak-Ibu sekalian, yang tadi sudah kita baca, besarlah ketentraman. Ya. Ada beberapa ayat yang saya mau tolong catat saja, itu Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Ya. Kalau kita lihat takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi ada ketentraman damai sejahtera. Nah ini yang benar. Takut pada Tuhan, tetapi ada ketentraman. Ya. Dan dua ayat Bapak-Ibu sekalian kita baca, ini Yesaya pasal yang ke-37. Ya. Yesaya pasal yang ke-37, Bapak-Ibu sekalian, Yesaya pasalnya yang ke-37, di dalam ayatnya, ya, maaf, 32. Yesaya 32, ayatnya ayat yang ke-17. Katakan di sana, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau ada kebenaran, pasti ada akan tumbuh di sana damai sejahtera. Ya. Akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Satu ayat lagi masih kitab Yesaya, Yesaya 48, Bapak-Ibu sekalian. Yesaya 48, ini ayat, salah satu ayat favorit saya, ayatnya yang ke-18, Bapak-Ibu sekalian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sungai mengalir tidak pernah kering, dan gelombang-gelombang laut itu yang terus datang, terus datang, terus bergulir, tidak pernah berhenti. Itu yang dijanjikan Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, itu mungkin yang menjadi inti daripada seluruh Mazmur 119. Ya. Nah, kalau kita kembali lagi Bapak-Ibu sekalian, Mazmur 119 itu, ya, itu dimulai dengan kata apa? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, yaitu kata berbahagialah. Dalam bahasa Inggrisnya, blessed. Kata berbahagia bisa diterjemahkan sebagai diberkatilah begitu. Ya, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sehingga Bapak-Ibu sekalian dengan ayat pembukaan dan ayat di bagian yang hampir terakhir, ayat yang ke-165, kita bisa menyimpulkan Bapak-Ibu sekalian. Ya. Seperti judul daripada Mazmur ini, bagiannya orang yang hidup menurut Taurat daripada Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak-Ibu sekalian. Kita melihat bukan secara ayat per ayat, tapi kita melihat secara keseluruhan yang ada. Ya. Saya mau mengatakan satu hal saja sebagai penutup, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Orang Israel itu seringkali disebut sebagai apa, Bapak-Ibu sekalian? Ya, orang yang keras, apa segala, ya, berhubungan dengan Taurat ini. Istilah yang baik sekali, people of the book. Artinya apa ya? Kita tahu tapi susah. People of the book. Waduh. Bangsa atau orang atau umat yang menjadikan buku Taurat itu sebagai identitas mereka. Menjadi pusat center hidup mereka. Inilah people of the book itu. Dari awal sejarah sampai sekarang itu yang terjadi. Musa, dia sebentar lagi Tuhan panggil. Dia memberikan pesan kepada Yosua, yaitu penerusnya, Bapak-Ibu sekalian. Yang disampaikan bukan apa-apa. Hati-hati orang ini, hati dengan bangsa itu, ini itu dan lain sebagainya. Strategi perang yang ada dan lain sebagainya. Enggak. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada yang lain. Dan itu terus, Bapak-Ibu sekalian. Yosua dengan penggantinya. Kita melihat juga Daud dengan penggantinya, yaitu Salomo. Sama. Akhir hidup daripada Daud, dia menyampaikan pesan-pesan terakhir. 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Kita mungkin bisa melihat sebentar ya. 1 Raja-Raja di dalam pasalnya yang kedua, di dalam ayatnya yang ketiga. Ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Gak ada yang lain, Bapak-Ibu sekalian. Ya. People of the book. Umat yang benar-benar itu diidentifikasikan dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Berpusat hidupnya, senternya itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Bapak-Ibu sekalian, kita sudah mulai ICC Daily Paper Reading, ya sudah setahun, ini tahun yang kedua. Rekan-rekan yang setia, saya bersyukur. Yang bolong-bolong, ini adalah kesempatannya. Kita mulai lagi, Bapak-Ibu sekalian. Enggak usah terlambat, enggak usah dikejar. Hari ini adalah Mazmur 131. Enggak usah dikejar, enggak usah dirapel, enggak usah menebus, ya. Langsung saja. Mulai hari ini Mazmur 131 dan besok Mazmur 132 dan seterusnya, Bapak-Ibu sekalian. Semua sudah disampaikan, kita kembalikan pada Bapak-Ibu sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya, kita siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus yang ada.